Campus FM ji prezenta Mistiċi Nisa, program li jitratta dwar nisa magħrufa għall-esperjenzi mistiċi u l-kitbiet spirituali tagħhom. Produzzjoni u prezentazzjoni Pauline Dimek. Inselmilkom, għal darb'oħra jiena Pauline Dimek qiegħda magħkom biex niddiskutu mistika mara illi baqgħet magħrufa jew għall-kitbiet spiritwali tagħha jew għall-esperjenzi illi kellha illi huma spiritwali. U miegħi llum għandi lil Mrs. Louise Laferla. Louise, inselmulek. U miegħek se niddiskutu mistika illi inti studjajt fid-dettall u li tafa tajjeb. Se niddiskutu lil Edith Stein. Introduċi l-naftit ma semmija lil dil persuna.
Mela, Edith Stein l-ewwel net għexet fis-seklu 20. Allura nistgħu ngħidu li hija mara li bdiet l-era tagħha fil-modernizmu. Il-ħajja tagħha kienet partikolari, l-ewwel net kienet Ġermaniża u Ludija. Issa hi mietet fil-fatt Auschwitz. Allura l-istorja tagħha kienet biex ngħidu hekk turbulanti. Kienet bniedma intelligenti, kienet filosfa. Fil-fatt jiena l-ewwel darba li smajt biha kien meta ħarġet fides et ratio li kien ħariġa il-Papa Giovanni Paolo t-tieni. Semmija l-unika filosfa mara li semma fil-enċiklika li kienet fuq il-fidi u r-raġuni u semmija bħala waħda fost filosfi oħrajn illi kienu rinexxielhom jintegraw il-fidi tagħhom mal-istudji filosofiċi tagħhom.
Fil-fatt diġà qed tgħidilna li kienet filosfa.
Ekku. Issa naħseb waqt dal program nistgħu naraw ħajjita jiena ħajjita nħobb jisni naqsamha fi tliet fażijiet. Kien hemm il-fażi ta' tfulija tagħha u kien il-fażi li kienet ngħidu hekk l-Udija, il-Ġermanja kif kienu mrobbijin dak iż-żmien. U mbagħad hemm il-fażi meta hija ikkonvertit għall-Kattoliċiżmu u sa dan it-tanti kienet filosfa, ma kienet lajka. Minn meta konvertit mill-ewwel x'taqgħet tidħol il-Karmelu. Però id-diretturi spiritwali tagħha li kellha xi wħud u kienu nies ta' stoħfa kienu jaraw fiha dan il-potenzjal qawwi ta' mara li taf titkellem u taf twassal il-kelma u ma ħallewix kienu jgħidula le postok fid-dinja lajka biex inti twassal il-messaġġ ta' Kristu tal-Vanġelu bil-mod tagħha ta' kifi għal dak iż-żmien kien importanti speċjalment fuq in-nisa u fuq dwar l-edukazzjoni tan-nisa. U mbagħad l-aħħar parti ta' ħajjita biex ngħidu hekk meta Hitler fl-aħħar fl-1933 ma ħalla l-ebda ludi jieħu kariga pubblika kellha tirtira minn mix-xogħol tagħha. U allura hi fl-aħħar għarfet l-infetħi l-bib biex tidħol il-Karmelu. Allura mbagħad għandna l-aħħar ftit snin ta' ħajjita dejjem bil-kidba. Diċċajn ħallet inna ħafna kidba.
Hija assoċjata allura ma' tradizzjoni karmelitana.
Karmelitana Tereżjana, għax hi kienet tumbat dak iż-żmien il-Karmelitani skalzi.
Hija pjuttost riċenti bħala mistika u x'qegħdin nitkellmu ġifieri s-seklu 20. Bħala aġġeografija stejjer dwar il-ħajja tagħha, jeżisti xi ħaġa?
Eħe, di wkoll interessanti. Jisu forsi niftakru ftit f'Katerina ta' Siena pereżempju li kienet iddetta tħajjita lil-Brother Raymond jew inkella għandna l-ġinien of Norwich l-esperjenzi tagħha wkoll iddettatom lil min kien ikun madwarha. Fil-kastej Edith Stein, minħabba li Hitler kien qed jibda ftit ftit jaħfas fuq il-lut mill-bidunet biex ngħidu hekk minn du kien tela fil-gvern, il-ħabib tagħha Ġiżwita kien, Erik Preġara, li kien ukoll filosfu, kien qalla biex tibda tikteb ħajjita. Hemm nies li jgħidu u li naħseb hija vera, kien hemm ftit nisa Ludin, bħal per eżempju Anne Frank u Etty Hillesem ukoll, illi dawn in-nies ir-reżistenza tagħhom għal dak li kien qed jiġri kien bil-kidba. Kienu xhieda ta' li l-lut mhumiex mostri, mhumiex xi għaten, imma nies, persuni, u permezz tal-autobiografija din fil-fatt għandna allura first hand account isu ta' ħajjita, almenu sakemm kellha 20 sena pressa poco, għax jikomplit bl-istorja tagħha f'ħafna dettalji, ġifieri fuq ħuta x'kienu jagħmlu, meta mbagħad għaddiet minn żmien 14-il sena hekk kienet għaddiet i kienet bniedma taħseb ħafna u kienet sensittiva ħafna. Allura nimmaġina li kieku bħallum ngħidu li kienet tibgħati bid-depression fis-sens ta' exhaustion tal-istess esperjenzi li kienet hekk tant kienet l-esperjenzi toħodhom ġewwa fija.
Kull ma jinqala
b'mod intens li kienet tkun għajjina ħafna, kienet intelligenti ħafna wkoll imma kienet iż-żejra. Allura ħafna drabi kienet tħoss li ma jeħduwiex bis-serjetà. Ġo familja li kienu benestanti sa ċertu punt, fis-sens kienu tal-merkanzija. Biss missiera miet meta kellha sentej u ħalla ħafna djun u kienet omma li reġgħet ġabet kollox fuq saqajja, kienet hekk bniedma b'saħħitha ħafna. Ħuta hemm min kien pereżempju professur tal-mezz, għandu ħta ta' qabilha gynecologist, xi oħra kienet xi teacher. Imma dit-tifla 14-il sena hekk tant kienet tgħid li anki jomma ma ridix tisforza fuq l-iskola.
U dak kien iż-żmien meta saret għatija hux hekk.
Dan iż-żmien li iktar milli ngħidu għatija isu naħseb bħat teenagers tal-lum illi ma rettejx għan toħtoħ ta' ma kienx bniedma tal-żomm għax omhom minkejja li kienet ludija prattikanti qatt ma sforzat lit-tfal tagħha li prattikaw ir-reliġjon. Allura hemmhekk kienu jmorru pereżempju sinagoga kienu jagħmluha kif bħal aħna minimur il-qoddis il-ħadd ġast biex jaqdi d-dmir qisu. Allura hemm meta marret toqgħod tant toħta waħta ma kienx tmur iddeċiddiet ukoll li ma tmurx, jiġifieri. U imma jgħid tikteb istess, jiġifieri minħabba omma għax kien dejjem kellha rispett kbir lejn omma, ma ippruvat illi l-omma ma turijiex, jiġifieri meta kienet marret lura d-dar u mbagħad xorta kienet baqgħet tmur. Imma hi f'qalba u f'moħħha qiegħed tgħid istess telqet dak kollu li kienet imrobbija fih. Biex tħalli l-esperjenza tad-dinja, l-esperjenza tal-ħajja tagħha, tipprova tirċivija hekk kif tiġi. U minn hemmhekk imbagħad jien iħassiet hekk jiġifieri wara li għamlet hekk xi ftit xhur għan toħta li kienet għadha kemm iż-żewġet u kienet kellha tfal ura marret tgħinha, iddeċidiet illi terġa' tkompli l-iskola. Minn hemmhekk dita tifla brava li kienet mill-ewwel jiġifieri ftit xhur għamlet isu biex nejdu hekk aħna il-korrespondenza tal-low levels u low levels. U meta ġiet biex tidħol università, dak iż-żmien hija taqgħet issir teacher, allura għażlet il-lingwa tal-Ġermaniż ovvjament, l-Ingliż kellha l-klassiċi u kienet hawnhekk qed nitkellmu fil-bidu tas-seklu 20. Allura kellha wkoll l-ewwel introduzzjoni għall-psikoloġija kif nafuha ġifiri fil-bidu tagħha biex ngħidu hekk. U hemmhekk ukoll waqt li qed tistudja skoprit li teżisti, mhux li teżisti l-filosofija, għax il-filosofija minn dejjem kienet, imma kien hemm metodu filosofiku partikolari li kien qed jiġi jisu introdott dak iż-żmien.
Il-fenomenoloġija.
Il-fenomenoloġija li hija kelma anke biex tgħidha kultant. Imma naħseb li issa forsi jkun ta' interessa lina dan il-metodu filosofiku. Kien li inti tibda mill-esperjenza. Kien żmien il-xjenza mhijiex ix-xjenza li nafu llum ovvjament, imma li kellha importanza kbira x-xjenza. U li allura is-sens ta' loġika, is-sens ta' raġuni kienu importanti ħafna. It-tfittxija għall-verità dejjem fil-filosofija kienet l-iktar għan aħari tal-filosofija, it-tfittxija għall-verità. U allura kien hemm dan il-metodu illi jekk jiena u inti qegħdin pereżempju fuq din il-mejda, jekk inti biex neħdu eżempju ġifieri banali, imma huma jagħtu dal-eżempju, jekk inti qiegħda quddiemi u inti tiddeskrivi lil mejda minn naħa tiegħek kif qed tara biex żewġ saqaj minn naħa tiegħek u jiena niddeskrivilek minn naħa tiegħi, flimkien dejjem qed infittxu l-verità qed insiru nafu r-realtà ħafna iktar. Kif
taqbad iktar sħiħa.
Ekku. Allura kien hemmhekk da Husserl, Edmund Husserl, kellu f'moħħu li n-nies flimkien kulħadd min irid qed ifittex permezz tal-loġika tista' tiġi għall-verità sħiħa. Dak kienet baseline ta' x'hi kienet qed tfittex. Ovvjament dak iż-żmien ukoll kellha tmur l-Università ta' Göttingen fejn kienu
Husserl.
Fejn kien Husserl, hemmhekk ovvjament iltaqgħet imbagħad ma' grupp ta' studenti u ta' lecturers jiena kultant isek tgħid tejra li jom dak iż-żmien minħabba li t-teknoloġija ma kienitx teżisti bażikament bil-fors trid tmur biex inti tiddiskuti biex titkellem u kien ikollhom kien hemm fil-fadda li jduru l-Göttingen Circle fejn kienu jiddiskutu ovvjament suġġetti profondi li jolqtu l-ħajja. Interessanti li ħafna minn anke Husserl inkluż kienu lut imma li kienu qalbu. U ħafna minnhom kienu saru Luterani. Allura jistess stejt li permezz tagħhom bdiet tiġi witch in witch naqra mal-Kristjaneżmu, bdiet misma l-Kristjaneżmu. Meta kienet hemm faqqet l-ewwel gwerra dinija, l-istess sħaba daw qed ukoll nampoġġu kuntest ma kienux ikunu nisa. Ġifieri hi u oħra kienu maqalb ħafna rġiel li kienu jistudjaw daw is-suġġetti. U allura ħafna minnhom kellhom imorru l-gwerra. U fil-fatt it-tutor minn sħaba li ta' dan iċ-ċirklu. U fil-fatt it-tutor tagħha stess miet fil-gwerra. Li kienet tagħha ma spiċċaċ id-dottorat. U jtejt li meta ġiet biex tiltaqa' ma' martu għax kien miż-żewġ da, kellha ovvjament biża' kbir għax di kif hi ħassitha ħafna il-mewt tiegħu. Għal di kif hekk inġibilha xi tip ta' konsolazzjoni kif qed tgħid inti. U hemmhekk jtejt stess kienet qalita lil xi direttur spiritwali kien l-ewwel darba li ltaqgħet mas-salib ta' Kristu. Għax lil din mara tant rata fil-paċi u tantra ta' kkunslata u kienet sejħitilha fil-fatt jistess sejħitilha għaltilha x'għandi ħafna kidbit tar-raġel għaltilha u nixtieqek li inti tibda tiġborhom biex jiġu pubblikati biex jibqa' l-memorja tiegħu ovvjament. Illi hemmhekk x'tajn tgħid li ltaqgħet l-ewwel darba mal-Jisu l-misteru tas-salib ta' Kristu li dil persuna minn flok iddisprat kellha dil-paġi li qatt ma kienet esperjenzat.
Ma nafx tista' tgħidilna xi ħaġa wkoll dwar il-mewt tagħha u anke il-Knisja kif bdiet tqisha bħala qaddisa.
Ekku. Mela ħankomplu naqra mela l-istorja tagħha minn hemmhekk għax hi mbagħad.
Għax anke isimha nbidel meta kienet il-Karmelitana importanti.
Ija, ija. Hemmhekk kienet mela l-ewwel darba li Lisa jħasset illi iltaqgħet ma' Kristu hawnhekk qed ngħidu li kienet għadha mhix committed lana ħaw laqas oħra. Minħabba li daw sħaba kienu Luterani, ġilek kienet mur magħhom il-Knisja Luterana. U hi kienet qed tfittex ukoll. Imma darba ma xi ħbib tagħha marret ġo katedral. U kien hemm din mara mis-suq daħlet bil-ġewla u għadet titlob għamlet xi visa l-Ġesu Sagramentat. U tant laqtitha din il-mara li kienet tidel qiegħda f'intimità tat-talb. U hemmhekk iddeċidiet li kienet hekk kienet qed taħseb jekk tmurx Luterana jew Kattolika u tgħid dik kienet id-deciding factor, ma kienet għadha ma waslitx li tgħid issa l-mument. Darba kienet ma' koppja filosfi daw tinsewx li biex kollox il-kuntest dejjem hu. Mhux kulħadd kien ikun jista' jmur l-università, mhux kulħadd kien jiġi employed biex ngħidu hekk l-università biex jgħallem. Allora daw biex jaqgħu il-flus kellhom orċar tat-tuffieħ u kien jistidnu lil sħabhom biex jiġi jaqgħu it-tuffieħ u jħallsulhom lodging, ġifieri jħallhom joqgħdu għandhom b'xejn. U kien il-mod ta' kif huma jgħixu. U x'tajn kienet għandhom u darba rridu joħorġu qalthom aħna neqpa d-dar. U minn ġol librerija tagħhom hekk sabet il-ktieb tal-ħajja ta' Santa Teresa ta' Avila, Santa Teresa l-Kbira. Ratu flejl u qalet orrajt, issa ħassejt nintqajt mal-verità. U dak il-ħin mhux talli ddeċidiet li tikkonverti, iddeċidiet li tidħol soru ta' klawsura Karmelitana Tereżjana. Ovvjament, din tistgħu timmaġinaw dil-bitma intelligenti li għadha x'trat mis-sal u x'trat il-katekiżmu, ratom f'tem ta' ftit jiem, marret għand il-kappillan u qalflu li trid tidħol, trid titgħammed biex tidħol Karmelitana. Da ġennitu bażikament, però 50 xhur fi 3 xhur prattikament wassala biex tieħu l-mamudija, ħadet il-mamudija tagħha fl-ewwel tas-sena kienet. Mbagħad ta' 1922 u fil-gandlora ħadet il-griżma. Il-parina tagħha kienet din il-mara għand min kienet qed toqgħod meta rat l-istorja ta' Santa Teresa. Però kif qed tilkom l-ewwel id-diretturi spiritwali li kienu jmexxuha kienu jgħidula li postaw fid-dinja. L-ewwel ftit żmien, l-ewwel ftit snin fil-fatt ma komplitx l-istudji tagħha minkejja li diġà kellha dottorat u hi wieħed mill-sfidi tagħha fil-fatt, il-fatt li hija mara ma setax issib post ġo università biex tgħallem. L-ebda università ma ridet tuħu l-President li ddaħħal mara fid-Dipartiment tal-Filosofija. Lilila ovvjament din kiddita ħafna. Allura mbagħad meta ikkonvertit fil-bidu ma baqgħetx tistudja, bit trawhem lilha nifisha aktar fit-talb. Bħala xogħol kienet tgħallem ftit filosofija u kienet tgħallem ukoll direttur spiritwali tagħha li kien tħassara li ma setax issib post mara daqshekk u
daqshekk brilla,
eżatt. Allura hemma kien introduċija ma' kulleġġ Dominikan li kienu jrawmu kemm it-tfal il-bniet kif ukoll dawk li jridu jsiru teachers, kulleġġ pedagogiku. U għamlet hemm għamlet xi ftit snin hemmhekk. Imma di bniedma intelligenti kif taf il-moħħ dejjem tkun trid tħaddmu għax inkella tibda tħossok illi qed tonqos minn dak li għandek. U d-direttur spiritwali tagħha wieħed minnhom iddeċida li tiegħek biex titraduċi taqleb mill-Ingliż għall-Ġermaniż kienet m'hemmx littri u djarji tal-Kardinal Newman. Jaħsbu li jagħmel dan il-move għall-fatt li tant rat fuq wiċċa il-fatt li anke minn Ludija issa qalbet għall-Kattolika il-familja tagħha ħadd ma seta' jifhimha. U Newman li kien qalb minn Anglikan għadda wkoll minn din. Allura speċi li taqra djarji u sadet tant qed tagħmel xogħol. Wara li għamlet dan ix-xogħol talaba di qed ngħidu kienet bniedma kif il-klassiċi kienet brilla ħafna fejtħlu lingwi. Allura ta' biex probabbli anke minħabba li kienet qed tisma' Dominikani, ta' biex titraduċi kitbiet ta' San Tomas ta' Aquino fuq il-verità. Questiones dispionatis fuq il-verità. U ħarġet għamlet dawn it-taqlibiet biex ngħidu hekk mill-Latin għal-Ġermaniż. Tantu hekk li Dominikani kienu up in arms biex ngħidu hekk bl-Ingliż. Li dil-mara deċidiet meta ġew biex jippubblikaw ma kienx daqshekk faċli għax imbagħad qalet kritika qawwija li speċi mhijiex daqshekk fit-tomizmu, fil-filosofija tomistika ma kienieċ kienet għada tibda li janki jistess ħassita naqra imbarazzata fuq għal-bicċa ta' xol. Imma minn hemmhekk kumbat permezz ta' dan ix-xogħol realizzat kitbet fl-ittri tagħha speċi turijiet tkellem ma' xi ħbib tagħha u tgħidilhom li minn hemmhekk reġgħet skoprit li tista' tgħix ħajja ta' studju u talb. U reġgħet samet din integrazzjoni f'ħajjitha. Konna qed nitkellmu oriġinarjament fuq ġeografija. Mill-ittri tagħha li ħallit ħafna u naħseb minn irċevihom tant għożhom milli żammhom hemm il-fuq minn 300 ittra li nżammu minn tagħha.
Huma l-iktar records qawwija tal-mistiċiżmu tagħha.
Tal-esperjenza spiritwali tagħha għax xi ħaġa wkoll hija kif taqbad tgħid isa unika biex ngħidu hekk għal din persuna minkejja li Santa Teresa u Santa Teresina għandna l-kitbiet spiritwali li huma jiddeskrivu l-esperjenzi jishom biex ngħidu hekk. Fejn tidħol id-ċtajn meta kienu jinsaqsuha kienet tgħidilhom segretum mejhom ieħi. Is-sigret jiqpa' miegħi. Imma aħna mill-ittri stess mbagħad u anki minn kummentarji li kienet imġela, kienet mitluba li tagħmel, mela aħna nkomplu naqra l-istorja tagħha x'in kellha isna ma naqbdux art x'inhu jiġri. Hi mbagħad kif meta bdiet tgħallem f'dal-kulleġġ u wkoll kienet tiġi mistiedna ħafna fil-fatt għalhekk kienu qalula biex ma titħolx il-Karmelu. Kienet tiġi mistiedna ħafna tagħti talks pubbliċi, speċjalment fejn titħol il-mara u l-edukazzjoni tagħha. Kif Hitler tela fil-gvern u wieħed mill-editti tiegħu kienet il-lut issa ma jistgħux ikomplu jkollhom
pożizzjoni
pubblika. Allura hi fl-aħħar hemmhekk anke mad-direttur ispiritwali tagħha ħasset illi nfetħi l-qalbib biex titħol il-Karmelu. Ngħidlek 50 xhur. Għax diġrat fi frar, pereżempju, u f'Ottubru daħlet il-Karmelu kellha xi 42 dak iż-żmien ġifieri kienet biex ngħidu hekk
matura
tidher bħala lady vocation ħdejjet fal-żaru. Għaddiet minnu milta kbira, għax di la kienet ta' fitnaddaf, di dejjem tistudja u tikteb.
Professjonista kienet.
Għalek, allora fil-fatt hemm kitbit pereżempju x'taf is-sorijiet imbagħad wara mewt ta' soru jikdbu l-esperjenzi tagħhom tagħha. U anki novis mistris kienet ħobba ħafna, ma kienet tgħid l-iskupa me skuż, l-iskupa me flok iż-żomma. Kienet iż-żomma timxi bija
bil-qoddim
il-vlog bil-wara. Fejn kien jidħol rakmu li kienu jagħmlu ħafna sorijiet, qatt ma kien jirnexxila tagħmlu sew. Ġifieri hi, fl-ittri tagħha ma toqgħodx isemmi dawn l-affarijiet, imma tgħid xi grazzja kbira li daħlet. Issa fejn dejjem ħasset ix-xewqa li għandha tkun. Min hemmhekk din il-ħajja li minna li issa daħlet hemm u se tgħix hemm kwieta.
U xi sema għażlet għax importanti biex min ifittex dwarha.
Ekku, għażlet isem Teresa Benedetta tas-Salib li kull isem għandu sinifikat. Teresa ovvjament wara Santa Madre, Teresa l-kbira li permezz tagħha ħasset il-vokazzjoni. Benedetta, għażlet Benedetta għax hi fi żmien li kienet lajka. Kienet murġu monasteru Benedittin Bweron li għalija tgħid li qalba kienet tibqa' xi tant kienet tħoss li hija monastika. Li hemmhekk almenu kienet tista' tmur preżempju fl-Easter il-fest il-kbar kienet tgħixhom hemmhekk. U fitra minnhom tgħid jiena nħalli qalbi hemm nġibha biss għandi meta jkolli bżonn. Ġifieri fis-sens l-ispirtu monastiku kienet xi ħaġa li tgħix interjuri mod interjuri ħafna. Għalhekk għalija ġifieri San Benedetto ħassiet li kien il-patrun tagħha għax aċċettaw hemmhekk biex kienet tmur hemmhekk. Tas-Salib ovvjament għandu żewġ sinifikat biex ngħidu hekk sinifikati. L-ewwel wieħed ovvjament huwa San Ġwan tas-Salib li wkoll fl-aħħar żmien ta' ħajjita imietet fin-1942. Li dikinar kienet l-erba mit-sena mit-twelit dik is-sena kienet l-erba mit-sena mit-twelit ta' San Ġwan tas-Salib. Mietet fil-gwerra, mietet gas chamber maqtula, mhux ġifieri bħala ludija u mhux bħala nisranija. Però dik is-sena l-ordni karmelitan ovvjament kienet qed tagħmel dan l-anniversarju u l-badessa ta' fejn kienet hi talbita biex tikteb kummentarju għax rridu ma ninsewx ukoll is-sors ma kienux ikunu nies ta' skola. Fil-fatti kif daħlet ħadet qata il-tip ta' Latin kienu jitalmu kollox bl-amment ma jafux qed jgħidu, ċfieri bħala persuna u dejjem tgħallem. Kellha tikteb kummentarju fuq il-kitbit ta' San Ġwan tas-Salib. Allura fil-fatt l-aħħar kitba tagħha Xjenza Kruċis, Xjenza tas-Salib, kienet San Ġwan kien qisu biex ngħidu hekk dak li anki f'kull irtir, kitba tiegħu kienet tieħu, kien qisu d-direttur spiritwali biex ngħidu hekk permezz tal-kitbit tiegħu.
Min dak li naqraw anke fl-ittri, x'hemm partikolari dwar il-mistiċiżmu tagħha?
Eħe, il-mistiċiżmu tagħha hija ngħidlu nista' ngħidlu jiena mistiċiżmu prattiku. U x'qed nifhmu bieħda. Minn flok enfasizzat u fil-fatt il-mistiċi vera ma il-mistiċi vera fil-fatt huma ma jagħtu anke San Ġwan tas-Salib fil-fatt ma kienx jagħti ħafna importanza lill-esperjenza sensuali biex ngħidu hekk ta' xi tħoss u x'mhux qed tħoss. Imma kemm inti libera biex tobdi dak li Alla jrid minnek, biex tobdih. Dis-sens tal-libertà għalija kien dak kollu li kienet taraħ li huwa il-mezz ta' qdusija li inti tħalli f'idejn Alla fil-fatt to be taken by the hand dejjem kienet to be taken by the hand li inti tħalli l-Alla bħal Marija għalhekk handmade of the Lord li inti tħalli l-Alla jihdok minn idejk u jmexxiku f'kollox.
Ma nafx għandek xi silta żgħira li forsi tista' taqralna biex nifhmu naqra iktar. X'kien? What made her tick biex ngħidu hekk spiritwalment?
Nippruvaw naqraw hekk. Ħanejdek fuq l-imħabba, għax hi after all l-imħabba kienet kollox għalija. Ħanaqra minn din it-track li nkitbet lej l-aħħar ta' ħajjita. Should we strive for perfect love, you ask? Absolutely. For this we were created. Perfect love will be our eternal life. And here, għabtejt għal-ġoddinja ġifiri, we have to seek to come as close to it as possible. Jesus became incarnate in order to be our way. What can we do? try with all our might to be empty. The senses mortified, the memory as free as possible from all images of this world, and true hope directed towards heaven. The understanding stripped of natural seeking and ruminating, directed to God in the straightforward gaze of faith.
Għandek din il-focus.
Focus totali. Li jaxħaġa Tereżjana ħafna fil-fat. The will surrendered to God in love. Ġifieri dejjem din il- inti tgħix biss biex Alla jammar u jħobb permezz tiegħek. Kemm ġifieri anki għandha fil-kitbit tagħha pereżempju Alla għall-missier illi qed joħloq inkollu qed joħloq il-Ġesu ġo fik, inti li tinħeba f'Ġesu biex jidheru. U l-unjoni ma l-spirtu biex tħobb bħal-ġesu. Ġifieri hemm dis sens ta'
l-ewwel konna qegħdin nitkellmu u qed il-litri l-iktar illi jagħtuna ħjiel tal-esperjenzi personali tagħha. Minn barra litri għandna l-autobiografija tagħha nsibu wkoll pubblikata ġifieri
bl-Ingliż,
Adam Print.
Iva,
interess akademiku huwa hemm fuq il-kitbit tagħha.
Iva, hemm ukoll hemm studji għadhom għaddejjin ġifieri kemm l-Italja l-Ewropa ħafna.
Ma nafx x'iex tgħidilna l-aħħar kelma, Luisa, li x'diġà qed isir il-ħin.
Ekko, naħseb hekk nispiċċa bil-dak tagħha stess, dejjem tħalli li rrida tagħha issir fik.
Nirringrazzjak ħafna Louise li ġejt għal dan il-programm u nawgura ħafna l-semija tagħna li jieħdu interess fil-kitbiet anke ta' Edith Stein illi kif smajtu mietet f'Auschwitz imma illi r-riflessjonijiet spiritwali tagħha għadhom magħrufa ħafna llum. Għadkom kem smajtu Mistiċi Nisa, program li jitratta dwar nisa magħrufa l-qdusija għall-esperjenzi mistiċi u għall-kitbit spiritwali tagħhom. Produzzjoni u prezentazzjoni T.I. Pauline Dimek, program għall-Campus FM. Kull min jixtieq jisma' xi program minn din is-sensiela jista' jidħol fis-sit www.maltauniversitybroadcasting.com u jmur fis-sezzjoni Webcasts.